Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa ANTV dimanapun saudara berada, hari ini kita bersama-sama santri-santri barunya Darul Quran. Alhamdulillah nih wajah-wajah pemilik maskapai penerbangan masa depan. Amin. Tapi hafal Quran, iya kan? Ini wajah-wajah tukang sate masa depan. Masalah nggak jadi tukang sate? Nggak ada masalah. Tapi outletnya, jumlah warungnya, misalkan 100 cabang. Keren juga. Keren juga. Dari mulai jual cuma 1-2 biji. Ayam dipotong jadi sekian tusuk. Kemudian berkembang jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Akhirnya kemudian jadi pengusaha warung sate yang punya cabang 100 outlet. Woy, keren juga. Insya Allah nanti ada yang jadi tukang tambal ban. Tapi tambal ban pesawat, Bos. Beda kan? Beda. Dia belum tahu, Ustaz Jamil. Ada tukang tambal ban, mobilnya Hammer. Jangan ngecilin orang. Ada tukang tambal ban, sahabat Ustaz, mobilnya Hammer. Ditaruh di lemari. Diketawa. Hammer mobilnya ditaruh di lemari. Tiap bangun pagi diselawatin sama dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini mudah-mudahan Hammer mainan jadi Hammer beneran. Terus ditiup sama dia. Tiap hari. Alhamdulillah bersih Hammernya. Tiap hari ditiup. Tapi Ustadz Sani, Ustadz Jamil, Tarmizi berangkat kita ke apa dah? Palangkaraya. Dijemput nih sama mobil Hammer bener lah. Subhanallah. Waktu itu Ustadz nanya sama dia. Lah ini ada bener anji? Itu dia, Allah mah yang punya semuanya katanya. Kita tinggal minta doang gak mau. Kita tinggal minta doang gak percaya. Pasti bisa, pasti punya. Bener dia punya tuh. Hebatnya dia bilang Hammernya bukan di hati. Hammer saya Ustaz. Dia bilang nih, siapa sih namanya itu lupa. Mulyadi. Dia bilang tuh Pak Mulyadi, Hammer saya Ustaz, enggak saya taruh di hati. Saya taruh di garasi. Iya juga, bener juga. Iya. Ngapain juga taruh di hati? Yang bener taruh di garasi. Oh, cakep. Terus dia bilang, ini Hammer kita mau sedekahin Ustaz. Subhanallah. Tukang tambal ban tuh. Tukang tambal ban juga kalau saudara-saudara, adik-adik, wali santri, guru-guru, asatidzat, orang kampung sekitar, ya, mau berpikir manfaat, mau berpikir kemudian wirausaha, jangan anggap enteng tambal ban. Kita nanti bikin tambal bannya ya nggak? Tambal ban tahfiz punya. Tambal ban tahfiz punya. Begitu mobil masuk nih, sat. Mau ditambal atau mau diganti, ada ruang tunggu. Di ruang tunggunya ada murotalnya. Subhanallah. Keren kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adem. Padahal bannya udah tambah 5, tetap aja mau di situ dia. Enggak mau keluar. Beda, adem. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Bukan kaset. Udah gak ada kaset soalnya. Bukan CD. Ngamain yang ngaji, yang punya langsung. Owner. Subhanallah. 100 outlet. Tambal ban. Gitu saya ngebayangin gitu ya. Santri-santri saya nanti ada yang begitu nih. Nanti kita jual ban yang segi 4. Belum ada kan? Kita bikin yang belum ada. Kita bikin apa, ban yang segitiga. Gimana caranya tuh? Bisa insya Allah masa depan pasti ada ban-ban yang seperti itu. Insya Allah. Outletnya tuh warnanya cerah. Warna orange, berbalut biru. Ada ruang tunggu, ada klinik tilawahnya. Tambal ban ada klinik tilawah. Sambil tune up, sambil tune up mobil, sambil tune up tilawahnya. Dibenerin haknya bagaimana, koknya gimana. 100 cabang dihubungkan sama radio internet, yang ngaji langsung owner dari kamar dia. Mantap. Subhanallah. Saya membayangkan nanti Ananda semua menjadi petani singkong. Tapi yang menguasai 1 juta lahan hektar. Ya Allahu Akbar, kita bikin rudal dari singkong. Pokoknya nyampe blep 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 lah. Insya Allah, ya kita bikin nanti apa lagi? Apa? Kira-kira mau bikin apa? Soto. Soto ayam. Soto ayam, boleh juga sih. Pokoknya orang kalau ngapa, kalau makan soto ayam langsung apal Ar-Rahman gitu ya. Bikin kemudian rumah sakit, bikin bank syariah, bikin hotel, bikin kondotel, bikin apartemen yang syariah. Nanti para santri juga memiliki yang namanya Kimart. Nggak main lagi deh yang mat-mat yang lain. Kita mainnya Kimart. Apa tuh Kimart? Quran Mart. Pusat, apaan tuh Quran Mart? Iya, pokoknya Kimart dah. Orang masuk, nggak ada cerita dangdut nih, nggak ada cerita lagu macam-macam barat nih, nggak ada lagu cerita pop nih. Pokoknya begitu masuk di swalayan yang punya santri nih besok, yang terdengar adalah suara Quran. Subhanallah. Pas zuhur, tutup sholat, buka lagi nanti 1:30. Wah, cakep. Pas asar, tutup, buka lagi nanti 4:00. Maghrib sampai isya tutup karena karyawannya ngaji di dalam. Hari Jumat bukanya dari 7:00 sampai 11:00. Terus masuk lagi 1:30. Kenapa? Karena sholat Jumat. Karyawan-karyawan ini pakai baju yang cakep, yang muslimah punya. Yang perempuannya pakai jilbab. Allahu Akbar. Dan hebatnya itu swalayan tidak melayani kembalian. Enggak tahu deh, kita udah bikin dulu ya. Saya udah bikin dulu, namanya Warung Hafiz. Nah, insya Allah tinggal digedein aja. Saya udah punya Warung Hafiz. Salah satu keistimewaannya adalah tidak memberikan kembalian. Salah satu korban pertamanya dulu menteri. Korban pertamanya menteri. Dulu ada Menteri M. Nuh, Pak Muhammad Nuh main ke sini. Salah dia, belanjanya pakai 100.000. Udah gak ada kembalian. Di situ ditulis, pokoknya enggak menyediakan kembalian, karena berapapun kembaliannya langsung diambil buat sedekah. Insyaallah dah, enggak ada yang berani datang tuh. Atau dia datang dengan duit pas-pasan. Ya, tapi boleh dijajal, belum tentu nggak laku. Nyatanya gitu duit banyak kemarin itu. Banyak orang yang pada belanja gitu, karena pengen sedekah. Wah, luar biasa. Nanti para santri punya pabrik pupuk, punya pabrik mainan, punya pabrik baju, punya pabrik tahu. Apa? Pabrik tahu. Apa istimewanya?
Istimewa.
Gimana tahunya?
Tahunya organik.
Tahunya keras. Itu bagus. Iya, iya, iya. Apapun lah. Ya. Nah, santri-santri ini, pemirsa, insya Allah bukan cuma nanti ngapal Quran, tapi mudah-mudahan mereka adalah menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Ya. Menjadi pewira usaha. Menjadi entrepreneur. Menjadi pengusaha. Kalaupun nanti dia jadi pekerja yang santun, yang soleh-soleha, yang jujur, yang punya integriti, punya tanggung jawab, profesional. Nah, alhamdulillah pemirsa dan para jemaah, ya, anak-anak ayah dan semua wali santri yang masih ada, dewan guru, belakangan ini kita mengajar tentang ekonomi berjamaah. Di ANTV hari ini masuk episode yang keempat. Ya. Ekonomi berjamaah hari ini masuk episode yang keempat. Kalau pemirsa lihat, wajah-wajah yang masih polos-polos ini adalah wajah-wajah santri kita Darul Quran di pusat. Kita punya beberapa cabang yang lain, ada di Cikarang, ada di Surabaya, Lampung, Semarang, ya, Makassar, insya Allah, coming soon, dan lain-lain. Nah, saya pernah bilang secara bercanda, Bapak Ibu ya, indramati Allah, saya bilang, kalau untuk membeli, ya, satu pesawat Boeing 737-500 misalkan, itu tidak perlu bapak-bapaknya turun. Cukup kita majuin bayi-bayi aja. Jadi yang pada beli pesawat Boeing 737-500 itu bukan kita-kita yang laki-laki ini. Bukan bapak-bapaknya, bukan kongkongnya, bukan kakek-kakeknya, bukan ayahnya, bukan kakaknya. Cukup bayi aja. Bayi-bayi seluruh Indonesia kita suruh ngumpul di lapangan kebeli itu 737-500. Percaya gak? Malah bayinya tuh gak perlu dua bayi, laki dan perempuan. Satu bayi aja. Satu jenis aja, bayi perempuan saja. Insya Allah, Boeing 737-500 kebeli. Pilotnya istimewa, bayi juga. Oh bisa begitu Ustaz? Ya, karena Indonesia ini negara gede banget. Gede banget. Jumlah bayi perempuan di Indonesia ratusan ribu. Dan setiap satu bayi perempuan biasanya ada anting setengah-setengah. Tahu enggak? Ada cincin nih setengah-setengah. Itunya aja jual. Bayi-bayi perempuan semua copot. Jangan ada yang pakai emas. Kebeli itu pesawat. Subhanallah. Dahsyat ya. Kalau buat beli perusahaan gas, ya, yang sudah dijual ke asing, nggak perlu yang gede-gede turun, nggak perlu. Ibu-ibu aja sudah pada turun. Ibu-ibu aja. Cuman ibu-ibu itu pada nyopotin cincinnya, gelangnya, antingnya, kalungnya. Copot semua ibu-ibu itu punya emas, lalu kemudian dia menjadi investor baru dari perusahaan-perusahaan gas, tambang minyak, batu bara, uranium, nikel, biji besi, yang lain-lain, semen. Oh, subhanallah, bisa itu. Nah, sekarang kita bicara ekonomi berjamaahnya santri. Mau tahu nggak jumlah santri di Indonesia berapa? Kita jangan bicara santrinya dah. Sekarang kita bicara pesantrennya aja dulu. Pesantren di tanah air Indonesia berjumlah kurang lebih 30.000 pesantren. 30.000 pesantren. Kalau setiap pesantren isinya 100 murid, ya, maka sudah 3 juta santri. Kalau isinya adalah 1.000 santri seperti Darul Quran, setiap pesantrennya 1.000, maka jumlahnya berarti 30 juta santri. Sebagai informasi, senior kita Gontor, Ponorogo, Mahat Darussalam, Gontor Ponorogo, itu jumlah total santrinya insya Allah berikut cabang-cabang alumninya itu 217.000 santri. Apa artinya? Kalau 1.000-1.000 saja santrinya pada patungan, berarti 217 juta. Kalau 10.000, 2,170 miliar. Kalau 100.000, berapa tuh? Udah mulai blank hitungannya. Saya nambahin nolnya. 217.000 santri Gontor seluruh Indonesia, cabang pusat, cabang utama, cabang alumni. Ustaz Jamil salah satu alumninya yang sekarang ini menjadi pimpinan di pesantren Darul Quran. Kalau setiap santri 1.000 saja, berarti sudah 217 juta. Dikali 10, 10.000, berarti 2,1 miliar. Kalau 10.000, berarti 21 miliar. Kalau 100.000, 210 miliar. Kalau 1 juta, 2,1 triliun. Artinya apa? Ketika kemudian ada properti besar di Indonesia yang menguasai ratusan hektar, bukan di kota-kota kecil, tapi di kota Jakarta. Ini kan aneh. Kok bisa? Gitu kan? Hah? Satu perusahaan menguasai lahan ratusan hektar di Jakarta loh, Pak. Ini kan harusnya susah itu. Tapi kenapa mereka bisa? Sesungguhnya mereka memakai kekuatan kita, para muslim-muslim di antaranya. Kenapa? Karena kita naruh di bank. Bank kemudian membiayai mereka. Kita ngumpulnya di bank, lalu mereka dibiayai sama bank. Jadilah mereka bisa beli itu tanah puluhan hektar, ratusan hektar. Bahkan ada properti yang punya ribuan hektar. Sekali lagi, bukan di luar kota, di Jakarta. Belum lama masuk duit dari Singapura 2,2 triliun. Jangan wus, Allah sudah menyebut kuntum khairu ummah. Kalian ini sebenarnya umat terbaik, tapi sayang kita enggak tahu nih. Harga kita enggak tahu. Akhirnya kita disebutnya apa ya? Umat buruh, umat pekerja kasar, pekerja kecil, gak apa-apa sih, yang penting bertakwa. Cuman sampai kapan kita menjadi leader? Sampai kapan kemudian kita bangkit menjadi owner? Sampai kapan kita kemudian begini-gini aja, ya, terus tidak menjadi pemain? Harusnya berubah. Kenapa? Karena jumlah kita banyak. Jumlah tuna kasir.